sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatiin majmaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoon dhaabbata televizyiidhaan sii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam bultan qophii kamisarraa itti qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa muudama phaaphaasotaa Tigraayii seeraan ala jedhe hedduu mootummaan akka seenu gaafateera. Biyyoonni ollaa Suudaan rakkoo biyyattii furuuf irratti mari'achuudhaaf geggeessuudhaaf Kaayirootti wal gahanii aangaa'ota gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi immoo warra Chaayinaa wajjiniin yaa'a Indooneeziyaatti geggeeffamu irratti mariidhaaf wal arganiiru. Kuni oduuwwan ijoo har'aaf qabnu keessaa wajjin tura. Dura oduu tasaan gara oduu deebi'a.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoo maliitti gareen qorattootaa fi ogeeyyii tokko Itoophiyaan lammiilee Eertiraa kanneen baqattoota ta'anii fi koluu galtummaa gaafatan biyya ari'uu fi fedhii isaanii malee gara Eertiraatti deebisu akka dhaabdu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoo maliitti gareen dhimma mirgaa gabaasa baaseen dhumaa ji'a Waxabajjiitti lammiileen Eertiraa dhibbeentaan lakkaa'aman mootummaa Itoophiyaa ni dhamu. Akkasumas gara Eertiraatti akka deebifaman taasifameera. Kun immoo seera idil addunyaallee kan dhiibee jala. Itti dabaluunis baqattootaa fi namoota kooluu galtummaa barbaadan kunneen balaa isaan irratti dhufuu malu. Madaallii keessa songalchiin biyya isaaniitti fedhii isaanii malee deebisuu fi dararaa irratti raawwachuun seera idil addunyaa isa namni kamiyyuu gara biyya miidhaa yookaan adabbiin isa eeggatutti deebifamee hin ari'amu jedhu kan cabsedhas jedha gabaasichi. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa Waxabajjii 24 ibsa baaseen lammiileen Eertiraa 200 ta'an kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan gara Eertiraatti deebifamu gabaaseet ture. Maddi oduu Reuters maddeen amanamoo irraa odeeffannoon argadhe jedheen lammiileen Eertiraa gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman kanneen kooluu galtummaa gaafataa jiran yookaan kanneen galmee eeggataa jiran qofaa osoo hin taane kanneen baqattummaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti galmaa'anii jiran ta'uu ifoomseera. Dhimma kanarratti dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu irraa fi hoogganaa dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'anii obbo Tasfaa'uun Gobazee irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofnee jala maddi oduu Reuters.
Qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa yaa'a ariifachiisaa geggeesseen muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fi pireezidaantiin naannoo Tigraayiif waamicha dhiyeessaniiru. Mitikuun dabalata qaba.
Manni qulqullummaa Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa naannoo Tigraayitti manni amantaa Ortodoksii muudama Episkoopoosootaa seeraan ala raawwachuuf jiru dhaabuun akka waliin dubbataniif muummeen ministeeraa Abiy Ahmedii fi pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaaf waamicha dhiyeesseera. Manni qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kamisa kana waamirratti waamicha kana kan dhiyeesse yommuu ta'u, waamicha isaa kanaanis hooggantoonni kunneen walitti nu fiduun rakkoo nu gidduu jiru karaa nagaa furanna jedhaniiru. Manni lubummaa Ortodoksii Tigraay qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaa irraa adda ba'uun ifatti Sinodoosii mataa isaa hundeeffadhe jedhee labsuun isaa ni yaadatama. Qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 darbe abbootii mana amantii Ortodoksii naannoo Tigraay dhiifama gaafatee turus abbootiin garuu dhiifamicha hin fudhannu yeroon isaa irra darbeera jedhanii ture. Dabalataanis qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa jila paatriyaarkii qulqulluu Abuna Maatiyaasiin durfamu gara naannoo Tigraayitti imalee abboota naannicha jiran waliin wal arguuf karoorfatus osoo waliin argiin waliinis hin dubbatiin hafaniiru.
Biyyoonni ollaa Suudaan oggaa marii walitti bu'iinsa dhaabuudhaa qophaa'aa jiranitti roobi kaleessaa Suudaan magaala Kaartuum keessatti gamoon tokko haleellamuun gabaafameera. Pireezidaantiin Masrii walgahii kamisaarraa Kaayirootti taa'ame irratti olloonni Suudaan waldhibdee kana karaa nagaa furuu qarqaaruuf mala bu'a qabeessa barbaaduudhaaf Kaayiroo keessa taa'u isaanii ibsan. Waldhabdee cimaan kun namoota 3,000,000 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqisee gara 700,000 ta'an gara biyyoota ollaa akka baqatan godhuu tokkummaan mootummootaa kaleessuma beeksiseera. Odu biratti yoggaacenu presidentin Masri Abdel Fattah al-Sisi mume misra Ethiopia Abiy Ahmed wajjin masara motuma Masritti immota walu biyota lamaniratti mari godaniru mari sani kananis immota hidalaga bayyati fi rakko Sudan keseratti akkatiye fatantu ibsame dabalatakamna.
President Masri Abdel Fattah al-Sisi Cairo masara motummaatti muumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed walin immota rakko Sudan keessa hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma hidhalagaa Abbayyaa irratti Ethiopiaan ijaaraa jirtu irrattis marii gaggeessaniiru. Masriin walwaraansa Sudan keessatti 712 lakkoofsise gargaarsa namummaa qaqqabsiisuuf illee hedduu rakkisaa ta'etti furmaanni akka argamuuf biyyoota ollaa waamtee kamisa kana yaa'ii jalqabsiifteetti. Masriif Ethiopiaan biyyoota ollaa Sudan warra gurguddoo ta'an lamaan ijaarsa hidhalagaa Abbayyaa yarratti Ethiopiaan daangaa Sudan irraa fageenya dhiyoorratti jalqabuu walqabate wal himachaa warra jiranidha.
Kamisarraa biyyoonni ollaa Sudan jaha walitti qabdummaa Masriitiin Kaayiroo keessatti dhimmoota waraana Sudan keessarratti yaa'ii jalqabaniiru.
Walwaraansa Sudan keessatti ja'e eebilaarraa jalqabee hanga ammaatti jirutti furmaata arguuf hooggantoonni Sudan irraa fi biyyoota ollaa ja'a irraa Masriitti kamisa har'aa yaa'ii jalqabaniiru. Yaa'ii pirezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Sisiin hoogganamu kanarratti hooggantoonni biyyoota Itoophiyaa, Sudan Kibbaa, Chaad, Eertiraa, Waaltaa Rippaabilika Afriikaa fi Liibiyaa irratti argamaniiru. Walwaraansichi karaa nagaa akka furamuuf kanaan dura walta'insa Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Jiddaa keessatti taa'amee kan ture. Qaamonni lamaan yeroof waraana dhaabuuf walii galaniyyuu waraanni osoo hin dhaabbatiin hafee hanga ammaattiyyuutti fufeera. Akkasumas dhiyeenya kana karaa biyyoota miseensota IGAD dura taa'ummaa pirezidaantii Keeniyaan Finfinneetti yaa'ii taa'ame gareen humna waraanaa Sudaan kan Abdel Fattah al-Burhaaniin hoogganamu Wiiliyaam Ruutoon pirezidaantiin Keeniyaa garee humna waraanaa RSF Fifloga jechuun kufaa taasisaniiru. Walwaraansi Sudaan keessatti humnoota waraanaa Sudaanii fi kanneen humna addaa jedhaman RSF jedhamuun waamaman gidduutti kan 712 lakkoofsiseeru lubbuu namoota 3000 galaafate kanneen 6000 ta'an kan madeessee fi namoota miiliyoona 2.4 qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka baqataniif sababa kan ta'edha.
Gara oduu xumuraa dabarraa ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa irratti hirmaachuuf gara Indooneeziyaatti imalaniiru. Bilinkan achumaanis ministeera hajaa alaa Chaayinaa wajjin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaan irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Bal'ina qabna.
Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan kamisa har'aa yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan ministeera hajaa alaa Chaayinaa Waang Yii waliinis ni mari'atu jedhame eegama. Yaa'iin biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu kun kamisaa fi jimaata kan itti fufu yommuu ta'u dhimmoota rakkoo Maayinaamaar keessaa akkasumas dhimmoota waldhabdee galaana Chaayinaa kibbaa irratti bal'inaan ni mari'ata jedhame eegama. Aantoonii fi Waang ji'a darbee Beejingitti kan waliin dubbatan hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisuun marii isaanii alanaattis ni mari'atu. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaaneet Yeelen torban darbe daawwannaaf gara Beejingitti imalaniit ture. Torban dhufu immoo adoolessa 16-19 John Kerry ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuuf gara Beejingitti imaluuf jiru.
Gabaasni haaraan dhaabbata bu'aadha hin hojjenne yeroo waraanaa hambaalee seenaa kunuunsu tokkoon bahe walwaraansa Sudaan badii fi saamicha muuziyeemotaa akkasumas waaltawwan aadaa irra gahe tarreessera. Gabaasa Henrii Wilkins chaadirraa erge Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Sudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota 3000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piiraamidii magaalaa Meeroyee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Walwaraansi Sudaan eebila keessa eegalee yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laabiraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuziyeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UKtti argamu Yuunivarsiitii Birmingaamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa Sudaanii.
We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching this crisis.
Mita warana fi walitte buyinsa bakkewan kana gaajiraachun baayenu yaddes halellan bombi university wan museum utarratti akkasumasi magalota sudane adda adda kesatti kesuma Khartoum iljanina niala kesatti rawotamer
meshalen hamba sena sudan radufan tokotokko museum britain kesatti argamu kusa biya ala kesatti sirritti qabamani jiru garu gabaasi wotabajji digdani saddet abata buafinu jennikan Heritage for Peace jedamuf yero warana meshale adda kunun sun bae ambalen sudan kesatti fankun balad afsat lamuda jeda ogesi qoranna lafenama gabaasa kanarratti hojjetan tokko amban sena kun yero diyot midan kanarraga yokan kabarbadai ta'u mirkanesan
What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magaalaa Khartoum keessatti muuziyeemii fi hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif. Muuziyeemii Sudaan duraani Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuuni eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen suni akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru. Amma haala tattamaa kana keessa jirru.
Gama biraan dhaabii Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawudii Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiranirra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira.
That's what we tried to push on the negotiation table in Jeddah a few weeks ago.
Torban muraasa dura jiddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka.
Ahmed akka jedhanitti lammiileen Sudaan kanneen yeroo hedduu Khartoumiin ala deemanii hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru. Kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a. Sababiin isaas heddummina namaa to'achuun waan hin danda'amneefi jedhan jechuudhaan Henry Wilkins Jameenaa Chaad irraa gabaaseera.
Siyaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuubii irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhiyaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan gahaa wanta nuti jenna. Afrikaa keessatti piroojektoota haaraa jalqabuu irratti rakkinni guddaan jiru maallaqa ittiin ka'an dhabuudha. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni pilaastikoota gataman funaanuudhaan deebisee hojii faayidaa qabeessa irra oolchaa jiru tokko garuu rakkoo kana keessa darbee hojii isaa milkaa'inaan geggeessaa jira. Gabaasa madda oduu Associated Press irraa arganne Fiqaadu Mordaatu dhiyeessa.
Kobiki addunyaa irratti waan akka abaarsaatti ilaalamu balfa pilaastikaa gara mi'aawwan manoottan gatii salphaadhaan ijaaramanuu fi oolanutti kan jijjiiruu fi dhaabbata haala qilleensaa naannoo wajjiniin fira ta'edha. Dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu fi sadarkaa Afrikaatti badhaasa argachuu danda'e kanaa fi jalqabbiin isaa waan salphaan turre. Akka hoogganaan dhaabbatichaa jedhanitti maallaqa ittiin jalqabaa argachuudhaa fi haalli ture ilkaanii fi qeensaanii akka loluuti. Kubikii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii walitti qabee addaan baasee tuula. Plastikonni adda addaa walitti qabamanii waliin makamanii baqsamu. Wanneen itti dabalamuu qabanii wajjiniin walitti makamanii boca barbaachisaa ta'een bocamu. Bu'aan isaas ijaarsa weertuu eegumsa daa'immanii magaala Finfinnee keessatti ijaarame irratti mul'atee jira. Bakka hojichi itti raawwatamu kireeninii fi meeshaan simmintoo ittiin bukeessanu hin jiran. Bakkichi bakka hojjettoonni waan pilaastika sanarraa hojjetame walitti hidhuudhaan goorroo manaa itti dhaabanudha. Kallattii afuraniinu utubaadhaa fi dagalee walitti hidhuudhaan mana dhaabu. Yaadichii fi hojichi akka salphaa ta'ee dubbatti injineerrii hojicha hordoftu namni waggaa 34 Hayaat Asanbataani.
Like you said, it's mainly plastic waste, recycled plastic waste that you know that forms into these construction materials.
Wantichi balfa plastikati. Balfa plastika DBA ujir olchame gara mi'awan ijarsa kanat geddaramud. Hojichi wal qabsiisu waan ta'eef injinerot, kontraktorotaf manual si barbaachisata. Waluma galatti hordoffii irratti taasisa hojjettoota mudannoon qabneen hojjechuu jechuudha. Wanti hojii wal qabsiisuu kan salphaa taasise kana hedduu salphaadha.
Dhaabbanni kuubikii guyyaatti hojii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii toonii 45 hojjeta. Kunis waggaatti kaarboon daayoksaayidii yookaan gaazii gubataa toonii 100,000 akka hambisu dubbatu hooggantoonni dhaabbaticha. Hojichi hawaasa keessatti lakkoofsa warreen balfa pilaastikaa funaananuu guddisee jira. Harki caalaan isaanii dubartoota. Proojektii kana hundeessuudhaa fi maallaqa argachuun waan salphaan turre. Hogganaan dhaabbatichaa obbo Qiddus Asfaawu nama waggaa 36 yommuu ta'an erga Yuunaayitid Isteetsi keessatti baratanii booda dhaabbata teknooloojii Googil keessa baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Yuuniseefiin keessa hojjetaniiru.
So what we're able to do today in the one factory that we have in Ethiopia is convert 13 million kilos.
Itoophiyaa keessaa warshaa qabnu tokkoon yeroo ammaa ka gochuu dandeenye waggaatti balfa pilaastikii kiiloogiraamii 13,000 gara mana jireenyaa gatii salphaa 5,000 jijjiirudha.
Dhaabbatichi badhaasa Afrikaa Teek isa kabaja qabeessa ta'e mo'uu danda'uudhaan cinatti gargaarsa maallaqaa 1,000,000 lakkaa'amanu argachuu danda'eera. Erga badhaasicha fudhatanii booda magaala Paaris keessatti yaada ajaansi Firaans Pireesiif kennaniin ogummaa isaaniitiin walqabatee hidhata qabanuun maallaqa hedduu argachuu akka danda'an himanii obbo Qiddus. Akkanas ta'ee garuu waan salphaan turre.
When it comes to raising money as a startup, it's an uphill battle in the beginning and it's a very scary thing, especially when it's the first.
Dursinee yeroo maallaqa ittiin jalqabnu walitti qabuun yaadamu akka tabbaa fi waraansa hedduu nama sodaachisuuti. Karaa kootiin ani baay'ee carra qabeessa. Maatiin koo, hiriyoonni koo, dhaabileen daldalaa, namoonni ani duraan beeku, warreen akka gaariitti na beekan, waan nu hojjennutti amananii waan ittiin jalqabnu nuuf kennuudhaaf fedhe agarsiisan.
Sadii Opimeetaa Baankii Addunyaatti Korporeeshinii Faayinaansii Addunyaa itti aanaa pirezidaantii kutaa Afrikaati. Addunyaa irratti qarshii yookiin kaapitaala daldala salphaan ittiin jalqabamu keessaa kan Afrikaa dhaqu dhibbeenta tokko qofaa kan jedhan Sarjiyoon isa keessaa dhibbeenta 80 kan ta'u kan kennamu Afrikaa Kibbaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Masirii fi akka ta'e dubbatanii.
Il y aurait suffisamment. Il y a très peu de business angels en Afrique. Il y a très peu d'investisseurs qui se financent, qui financent ce genre de secteur. La société financière internationale.
Afrika keessatti biizinasii akkanaarratti kallattiin jiru baay'ee dhibbaadha. Abbootii qabeenyaa xiqqaadhaan hojii akkanaa irratti kan maallaqa baasnu. Dhaabbileen maallaqa addunyaa kan an bakka bu'u kan akka gareen baankii addunyaa hir'ina karaa kanaan jiru guutuudhaaf Afrikaa keessatti maallaqa ittiin jalqaban kennuu jalqabee jira. Hir'ina kana duuchuudhaaf Afrikaa keessatti fandii doolaara 100,000 fi 80,000 kenninee jirra.
Inni biraa waa'ee dargaggoota Afrikaa biyyoottan alaatti baratanii beekumsa gahaa qabaataniiti. Waa'ee isaanii ilaalchisee Sarjiyoon waan jedhan qabu.
Parce que dans le monde numérique, si vous n'avez pas l'opportunité dans un pays africain, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un autre pays et vous voyez comme ça énormément de.
Addunyaa dijitaalawaa ta'e kana keessatti biyyoottan Afrikaa keessaa carraawwan kun yoo hin jiraanne maal gootaa? Yommuu biyya biraa deemtee ilaaltu dargaggeeyyiin Afrikaa warreen akka yaada gaarii qabanitti of ibsan warreen beektota ofiin jalan argita. dumarratti garu gara Afrika dakani bekum safi kabenya sani hojir olchuda manna kara Silicon Valley kara Paris yokan gara walakke sabaha demun isanit yommu salpatu argita
akawali galati imichi wa imallaka oji itinjal kabu argachuda akaw ge sonni imicha irratti wali galanitte fandin yokan mallagni yerodani inargamutanan projectoni addada afrika ke satijal kabamani itula bankain sollagu yokinimmo yada bareda tani waraka rattafu
qopi labata qopil labata in mota dargaggo ta warfolle raba kasmasi labata lalata har tiye fachu dan qindaye sini dihas barumsa hawasuma siyas dinagde arti fayya mata duren tukam nejira qopil labata ya da ke sana dage fato talle o ke sa qabata akher matan Jimat. Kopi lebata. Dia akan memukai. Amma dabarin dan kopi turbani kopi fayati garas jena. Dukumni deng fever jedamu bulcin sanano afar kesati mulacati jir. Amandras, Dredo Adafi Bulchin Sanano Somali Kesati Mulachu Satu Ifsame, Walumagalas Kusumato Pekesati Derbe Derbe, Akanamakabu, Gabasalin, Anagar Sisan. Ukuba Kanalachse Wajira Waligala, Bisdi Mora, Dr. Mohamed Yusuf, Jalan Nain Has of Sisteti, Kenoti.
Adis digititi, adis RBP terkajar mesti jira. Jira kanan tu terkajar terkajai. Nama ide kanan kamu lah. Nama jira nama kaya itu terkente. Ide itu nama secara nama kaya tidak dijira itu.
Namun itu kubah dengan jira mukanan abamu malatto nagar si sumain.
Malatto insa insa kanan perkata. Bumi mata, wakin kubi mata. Poinnya kama nano bahkan pelita jira mu. Nasade kama kanan itu kucu. Jarak anda kucu atau pisu, kesenangan ti tesis sulit anda. Kegeramu dari jika nama, ti pisu anda. Rasa ada ti hati siawan kamu dari jika lima jebolu anda. Wan mira kalau bumbut hati di jebol itu izinnya nama rukun anda. Fa kawat anda, terkait pisu anda. Kamu tergerak ini kerana nak kalau tiru kesenangan poni kalian itu anda. Angka kami hitilah ini, nama ide menjadi tinggal kami itu, mata kupi rapi, asmat mensesu yakin darah pelan yang sisi denda, akak komat ni beri denda, ini kepala perti wang dalam itu jira, anak lelaki itu denda.
Ega kuba busa jini ni, atau mesti ada bapa mani kan dengi kun?
Sisi denda, ego yakin yang dah sisi denda. Jika kisah sudanda, jika kisah sudanda, kanan alat kompapi, rasa seperti bishan sudanda, katanya yo china ini, rasa jika kamu tak akhirnya nanti, hal itu in harkaf ini kerana milat lekat ini mana, rasa sudanda, yo kini bishan jika kisah ini, gara kompapi si, gara rasa seperti sudam, jika jinmu jika kisah ini, gara kisah sudam, cokiwan jamu tidur sudanda. Kurniamu diri kami kata kali kami ala kanan besar rawan macam tu bukan ni juga. Kalau berat pun jauh berat pun di dalam macam jawab sendiri di dalam bukan ini sura.
Iga tu bahana anjatan, iga cara kamba.
Iko yakin juga ikani juga, kurniamu juga atau kurniamu tu boleh juga. Kopi susu leh juga, iga jeli susu juga, iga teh susu leh juga. Akak ya akak, akak bahasa. Iga teh susu juga.
Bisopia ke sai bai nan kubi dengue amu kun ese nanno kamitti bayat
nanno garab haatam nanno apat somali kashmirti tauromia nanno jeda kanatti leng bayata zero amma nanno apar kanat yak outbreak yoti virus ide ana ke yak virus ti nama garab malama putasaga ka lakos tauropat nanno tomado te tinno ke satre gira de nta tinno tara tomada matu proper bakasna e mera te te gira ite
ogesi kubaka na itisu malgo chukab
e sau yero aka lensi e o a o dati gidi sala te tan kasna ti e bo fen edge ana e telasan yero ganna tan shanga kutamu ibe kana yakin barbata da dora marle tele kana kana ka batani tan ibe kana tawan ndo kiriti ibe patani lalani nanu ka nanu kiriti ke jurukan gahani de janamu kiriti ga ko barbata na wani dura wani dura ni nana ibe kana he chakal kiriti ordo ko ti barbata yo kan tanu laboratory kani sadawasi sala barbata sala yo ammo ibe kana tawu kiriti chakal wan aki sabar barbata ordo mu ti kala wallanke kai tan korto kida ide ku sagar kale attaji kala sabarani kuno tiwan ni ku ji kana ya opposition picture politika de samu virat mala politika ka message ki adya ek ek ki tor bhai ka ke sau politika ka aaj deti jara ne story dalan ki lana se ek jam tan shastri ni ku ji ki sura kanna na taru ji kana ke se ku ji sura ko kanni ni ఈసే చలా వైరస్ నిన్న ది కానీ మనస్కి దేవుని దంట కావాల కలిసి అదే చెప్పిటి వరవాత హవిరా నమూత కనెక్టెడ్ విజ ఈనా దవలాది ఈతం ఈగాడి కాటాడియోటి హస్టెల్ సిస్టమ్నాకే దేవుతం దొస్తలా వెలని ఈతం జాలం వర కమని తులించి పన్నన అవుత
నమోన్ని ఒఫే గన్నో ఫో మాల్గొచ్చు కబు
ke sau nanni nano veerat ke ke jiru din jeendan vaccine ni purakti garvati sara ke sau namo de tiye swagoka yero unda din ye pura kalali de la na tanni gira yaru ide kana yuti yuti do tanni ki inten dam kalali makana ye ko tanni nama kavu den da ichi ko ke tanni ni pa tanni kya tha bo ke ekta kisu nanno se chan desu nanno bakawira tikke jiru kana tangi namu ta malle tole ibe kana tindu kanka tere tikke tura na jaba ti ye tini ye panna kanne kare da raya de jiru kawa
tole dr mohammed yusuf debina latanif makara radio sagale america gudda gala soma
anle tayi singala somta
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Frasi wala waratti hunda as sagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satfin adunya wu kunu sizne uga wajin gamtom se as sagale america ti fakke bute sin tagasti
sagale america saganta afaan oromo ra qophii harraaf qabnu kan maanxumurre ra yaada keessan emailidhaan hornatvionist.com hojjetanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya facebook.com/vafaanoromo twitteridhaaf instagram irratti @vafaanoromo jedha nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan guran buusaa qophii boruutu walitti deebina nagaan